ni še gotovo.
Odprta,
ljudska,
radijska
platforma. Mutant. Radio Študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni, ni še gotovo. In seveda že tretja vstajniška skupščina se je zgodila. Po prvih dveh, tudi tretja množično obiskovana, dvorana je bila polna, sama je bila že tudi bolj strukturirana na tri dele. V prvem delu so se predstavili novi udeleženci, zbirali so se predlogi za obravnavo na delovnih skupinah in ravno te delovne skupine so bile predmet drugega dela skupščine, torej v manjših delovnih skupinah so se osredotočili na eno samo temo, razmišljali o njej, na tvoren način spostavljali dialog o temu, kako bi naj različna polja življenja in pa delovanja izgledale v bodoče in pa seveda že kar danes in v tretjem delu seveda predstavitve. Predstavitve v bodoče, te bodo predstavljali različna gibanja v tej platformi ni še gotovo, za danes pa prvi del predstavitve, različni predlogi za vse tiste, ki tam niste bili. Jaz verjamem, da bo v bodoče vse manj vas, ki vas bomo rabili o tem informirati, seveda pa vas bomo. Zdaj pa le v posluh, skratka, nekaj iz tretje stajniške skupščine.
Stoletja na prvih barikadah spremenu, resno mislim. Da še pomaga pes brez umike, sem to. In danes je umika tista, ki nas povezuje in nas v to upa. In zadnjič na tem protestivalu, torej prvič, da se protestival možično vključil, v bistvu eno tako veliko gibanje, jasno, da so bila tukaj nesoglasja in jasno, da bojo. Tiste besede se mi zdi, da je izrekla sicer panda, torej ljudka, problematične, ki so problematične, kakorkoli. Morate povedati, da so nam iz raznih virov pač skozi grozili, da bojo izgredi, ker se izgrede hoče in hoče se pač, da bojo nas dobro razgnali in tako naprej, in da je pač paranoja, ne? Pač ni treba, da se te paranoji preveč pripustijo. Protesti usmerjeni zoper te vidne oblastnike, Janez Janša in podobni, da bi zamenjali te samodržce drugimi samodržci, potem smo na napačni poti. Vsak bi se moral vprašati, koliko je samodržstva o njemu, kot sem slišal, mi bomo prevzeli oblast. Veste, kaj spravim? Omogočimo pogoje, da bomo dobili v ospredje najboljše, kar imamo v tej državi, znotraj in tisti, ki so že pobegnili ven. Če bomo ustvarili te pogoje, potem bomo zmagovalci vsi. In vprašajte vsak sebe, kdo želi kakšen položaj. Jaz ne želim nobenega. Jaz želim živeti v normalni državi. To je moj cilj. In če bo to naš cilj vseh, potem bomo naredili prave stvari.
Jaz sem prišel pravzaprav
prav z dvema namenoma. En je to, da razvidimo se na nek način, vidimo, da se na nek način začnemo sporazumevati, mogoče celo organizirati v neko skupno akcijo. Drugo je pa to, kar me zanima, kaj pravzaprav mislite o neki ideji, ki se poraja v okviru te Vox društvo pisatelj in vseh 42 društv, ki so ta Vox vključena. Gre namreč za to, da vemo, da je treba organizirati ali pa doseči neko prehodno obdobje. Po pričakovanem padcu te vlade bo namreč še zmeraj parlament tisti, ki ima vso zakonsko formalno pravno podlago, da bo imenoval neko prehodno začasno vlado. Namreč takoj po padcu te vlade iti v nove predčasne volitve, bi vse tu nas, vso to energijo, ki jo ta protestniška zgodba ima, spet znegirali na tisti volilni listič vsakega zase. Zato je potrebno to energijo pravzaprav izkoristiti, artikulirati v to smer, da dosežemo neko katarzo v tej družbi. To se v Sloveniji taka vstaja, taki protesti dogaja prvič. In ta katarza je nujna, je možna, vendar to prehodno vlado lahko imenuje obstoječi parlament, obstoječe parlamentarne stranke. Zato smo prišli do ideje, da bi organizirali neko pogajalsko skupino iz vseh teh, z mandatom vseh teh protestniških skupin in se šli pogovarjati ali povabili na pogovore poslanske skupine. Poslanskim skupinam nikakor ni vseeno, kako bo njihovo delovanje videla civilna družba. Prvič, v samostojni Sloveniji je civilna družba nek partner, nek akter z močnim nabojem, ki ima politično vlogo. In to je treba izkoristiti. Torej, zanima me, a je možno sestaviti neko tako pogajalsko skupino, da povabi ali pa obišče vse poslanske skupine in predoči nekaj jasno in soglasno sprejetih podprtih zahtev.
Prvič tukaj nimam nobene skupine, nobenega društva za seboj. Me pa zelo očara energija ljudi, ki se pogovarjajo. Bodi si tukaj, bodi si na protestih, protestivalih, ker se ljudje začnejo spontano pogovarjati o tem, kar jih tišči. Zato je iniciativa, ki jo jaz predlagam, da bi ustvarili en prostor, recimo nekaj takega, kot je tole, kjer bi se kar redno dobivali tisti, ki imajo neke ideje in iniciative in ki potrebujejo podporo, da bi jih razvijali naprej, iz katerega koli od teh področij. Recimo, da bi kar določen vsak petek med, ne vem, 6 in 9 uro zvečer ali kaj podobnega, kjer bi se ta energija, ki je zdaj nekako živa, mobilizirala v konkretne akcije in projekte. In jaz bi tukaj zelo veselim sodelovala in se to predstavljala poti si kot poseben projekt tukaj ali pa v katerem od teh, ki so tukaj že našteti, tukaj mi lahko te malo pomagate, morda, ne. Ampak res, kar vendarle gre za neke dolgoročne spremembe, kjer rabimo maksimalno ljudi podpore, združevanja, povezovanja in ga soustvarjanja. Jaz sem zelo motivirana za kaj takega soustvarjanja.
Hvala. Jaz se tu je prej tako plan, da bo še danes pomamo te skupine formirati nekako, potem pa da bi se redno naprej sestajali, da pa če stvari pilamo naprej.
Dobro večer, jaz sem danes prvič tukaj in sem verjetno še malo mlad in naiven, Tako da pol se bom v tisti skupini za boj na sedanjem političnem področju verjetno pridružil, ker me zanima, za kaj ne bi mi mogli svoje stranke ustanoviti in iznotraj spremeniti obstoječega političnega sistema. Pa mi bodo mogoče kolegi povedali, da to gre ali ne gre. Evo, pa še kratek.
Hvala.
Zdaj pa bolj k neposrednim stvarim, bolj neposredna stvar, torej ta skupščina. Ena izmed stvari, ki jih nisem opazil na tem zaslonu in kateri bi bilo treba govoriti, je predvsem, da so zdaj te ustaje in predvsem ta organizira je skupščinska zelo centralizirana, predvsem recimo da v Ljubljani in v Mariboru, da bi se pogovarjali in poskušali najti način, kako bi to razbili, ne moč, ampak širili mrežo teh skupščin tudi na bolj lokalne in male prostore, predvsem pa tudi, kako bi se povezali, predvsem bolj konkretno z skupščinami, lokalnimi odbori, ki že sedaj obstajajo.
Scenarij, ki ga jaz vidim, nekako bi tale bil, da ponudimo neko pozitivno novo vlado, da se tako imenuje kot začasne, da se pripravijo spremembe ustave, jaz v tem knjigo, bomo stvari pripravljene, neposredne demokracije, tudi če se hoče zmagati v volitvah, je treba sedanjo volilno zakonodajo radikalno spremeniti, drugače bo spet samo stare stranke not prišle, to mislim, da nam je jasno, da treba hitro narediti in seveda tudi zakon sprejeti, s katerim se bo ustavilo kolonizacijo Slovenije in zagnalo gospodarski razvoj.
Pač izkušnji iz prvih dveh stajniških skupščin, mogoče pred začetkom je napeljal eno prošno v svojem osebnem imenu, pa tudi pač dejmo se pač učiti, kako je skupščina v skupščino boljše poslušamo drug drugega, kako boljše komuniciramo. Zdaj, jaz osebno mislim, da je to izjemno lep dogodek in lepa priložnost, da poslušamo drug drugega najprej, da komuniciramo ljudje, ki smo na ulicah skupaj bili zadnja dva meseca, da iz oči v oči slišimo, kaj imamo zapovedati. Zgodbe, iz katerih prihajamo, inicijative, katerih del smo, izkušnje osebne, ki jih imamo, ideje o tem, kakšno družbo želimo imeti in tudi razloge, zaradi katerih se odločamo za takšne oblike protestov, za kakršne se odločamo. Tako da jaz osebno ne mislim, da lahko danes v dveh urah dosežemo tolikšno stopno komunikacije, da bi res sprejemali neke sklepe konsenzualno in tako naprej. Ampak se mi zdi, da pač danes smo nekaj naredili, če bomo potem skupščini odšli domov z občutkom, da smo nekaj mnogo spoznali, da smo slišali neke nove ideje, neke nove inicijative, ki jih bomo mogoče zvečera pa jutri pač poguklali, e-maile izmenjali, telefonske številke izmenjali, šli na kakšen dogodek, kaj ga kakšna druga skupina organizira, etc. etc. Ko bomo razmislili, kaj smo tega večera imeli, se mi zdi, da omenjeni so bili govorci, pa nasilje, pa tako naprej. Jaz bi si želel, da pri teh debatah izhajamo iz tega, kaj smo videli zadnja dva meseca na ulicah. Ko govorimo o nasilju, da izhajamo iz tega, kaj točno je bilo tisto nasilje na drugi vstaji, na prvi vstaji. Ne rabim se pogovarjati o tistem prvem ponesrečenem udaru v strani neonacistov, to je bilo prezvedce. Zdaj smo že mimo, že davno smo mimo od tega. Nemo se pogovarjati o to, da se je šlo brez dovoljenja na ulico. Je to nasilje, o katerem se želimo pogovarjati. A smo vsi uživali, a smo pa začutili neko moč, ko smo proti, a pa mimo dovoljenja policije šli na ulico. Smo verjetno. To je nasilje, seveda. Ampak verjetno se nočemo o tem pogovarjati. In drugo, tudi na trgu Republike so pač v vseh teh stajah so pač soobstajali različni pristopi in koncerti in govorci in performansi umetniški, takšni ali drugačni. In jaz mislim, da več naša skupna moč izhaja iz tega, kako smo sposobni tudi naprej ta prostor ohraniti tak, da lahko vsebuje vse to. In, da tu, in tukaj je pa potem odgovornost nas vseh, da nikšče nikogar drugega ne sili, da pač mora sprejeti neko pozicijo nacije. Tukaj po moje osebno tudi delim zadržek glede govorcev, pač močni smo, dokler drug drugemu odpiramo prostor. Šipki bomo postali takrat, ko bomo pač nekdo želel edino interpretacijo tega, kar se zdaj dogaja. Tako da to je moj, mogoče moj apel, da pač se poskušamo čim bolj poslušati danes, pa čim več kontaktov pač odnes domov danes večer, pa jutri zavrteti telefon, na kavi se dobiti, kakšno pivo spiti, pa se naprej pač pogovarjati o tem, kako bomo pač združili ne samo to vlado, ampak pač tudi preprečiti, da se v doglednem času formira naslednja, ki pa pod diktatom Evropske unije nadaljevala s opustošenjem te družbe.
Verjeti mi, od prve staje sem zraven vse posod, soorganiziram marsikaj po Sloveniji, sem pač uličan, ampak delam z glavo, zato sem še zunih brez kazenskih uhvat, brez vsega. Zakaj? Ker policija ima tudi popkurjan sistema, ne samo današnjega, 20-letnega, ni to zdaj vprašanje desnice, levice, Janša, Bakor, Janković. Vsi so lopovi, to vi vidite sami. Sam večina od vas to ne pa spregovoriti. Nas bote podpirali naprej na demonstracijah? Dvomim. Zakaj? Ker nekateri od vas nimate jajca, da vidite s nami na ograjo. Lejte, dobro smo bili Ljubljani, ko mi zdaj na koncu smo ljudine, to Štajerci, Mariborčani, Dolenci. Ljubljani se delijo rožice na aglički, kultura nija nič proti. Ampak če hočemo ta sistem zrušiti, rabimo močno demonstrirati. Drugače ne bo šlo, kajti vi ne vete, kdo je Janez Janša, mi vemo. Mi vemo, kateri brez namere. Govorim tako, je, kateri pizduni stojijo zadnji za levico, kdo ima kapital. Se sploh zavedete, s kom se mi igramo. To meni, mi se igramo s takimi ljudmi, ko danes se peljamo nazaj v Becelje, da slah ni več. Razumete? To meni, rabimo vašo podporo, če bomo dali mi našo vam, to meni, mi rabimo množico, mi se bomo pa izpostavljali za vas. Drugače ne bomo tega nikaj spremenili, verjamete nam. Mirno še lahko 3 leta tam hodimo v Ljubljano, ne bo več. In mi hočemo smeriti ne več na lokalno, da začnemo obligirati Ljubljano parlament. In če bomo zbrali kritično maso za Ljubljano, lahko zmagamo. Ampak tudi vsi rabimo takrat prijeti. Res, samo to. Hočemo vašo podporo, to mi ni. Hočemo jo, res. To mi ni podporo vas, podporo vaših naprej inicijativ Giban, ker drugače lejte, verjamete mi, ne bomo uspeli.
Prva točka je, da definiramo, kaj je sploh naš cilj. Če je naš cilj odstavitev ali preprečitev, bomo skozi v tem ciklu postavljali bojo in potem bomo odstavljali te ljudi. Mi se moramo zgledati, kaj je naš cilj. Naš cilj, edini cilj, kaj je, z moje pojme, dolgoročen je vzem oblasti in konsolidacija oblasti strani koga, strani nas. Ker če ne, ne bo nič, če ne se bojo samo vračali in postavljali. To je prvi cilj, to je prvi cilj asimetričnega delovanja, ker delovanje je asimetrično, gledaj nas je 50, ali nas to mogoče, njih je pa 10, pa imajo veliko več sredstev, kot nas pomoč. Druga zadeva je, da ko definiramo ta cilj, te cilje predstavimo javnosti. Obeno asimetrično delovanje, gverilski boj, ne uspe brez podpore, kmetov brez podpore, ministrov brez podpore. In gorilski boj ni to, da greš v usta pa streljaš puško, ampak je v prvi vrsti propaganda, indokrinacija, motivacija ljudstva. In mi tukaj notri moramo biti prvi, ki vemo, kaj hočemo, ki gremo na demonstracije, pa pride dosti reporter poprašen, kaj ste tukaj, pa mi rečemo, ja, jaz pa tukaj demonstriram zato, ker imamo kolesari iste kazni kot policisti, ki, ne, kot policisti, kot vozniki, ki vozijo alkoholizirani. Ok, sej, odide gospodiče, mogoče resničen razlog, sam iz tem ne bo ostalo nikoga. Mi rabimo razloge, da pridemo na ulico, da rečemo človeku, mi smo tukaj zato, pa zato, pa zato. Tako iz glave naštejemo pet dobrih razlogov, logičnih razlogov, zakaj smo mi tukaj. Predivamo srca in dušo in um, ljudstvo. In šele, ko imamo cilje in ko imamo ljudstvo za sabo, začnemo zbirati večje količine nas tukaj, se lahko gremo potem konfrontacije in izčrpavanje. Ne pa, da preskočimo na tretjo ali četrto stopnjo in začnemo takoj, ko smo pol na konc trije, še tiste tri so bolj pošpricali za sredico.
Avec les bourgeois aujourd'hui, notre foot est bien fini. Quand nos gendarmes vont au sein, nous fusillons aux assassins.
Kot je povedal tale kolega že pred mano, jaz bi vas vse v uporniške skupine, ki ste tukaj. Jaz bi vas recimo združil v eno stranko, da bi izvolil enega samega predsednika, oziroma...
Bravo!
Jaz bi vas res vse vas spoštujem in popolnoma enako in bi vas družil v eno samo stranko in bi s to vašo stranko bi šli recimo pred to komisijo, kot je že povedal kolega pisatelj, in da bi upogumili oziroma izvedli ta preobrat v slovenski politiki. Samo še nekaj, samo združeni bomo zmagali in najbolj združiti nas vse uporniške skupine je, da se vsi združimo v samo eno. To je vse.
To, mislim, mogoče še stvar ponovo, ampak ravno kolega pred mano govoril o tem, da bi se vsi združili v eno stranko. Nujno je, da se združimo v primeru predčasnih volitev. Mimo glede ne verjamem, da bo je to letos, čeprav nam oficarje je to komedijo. Tudi dvomim, čeprav sem aktiven udeležen vse čas vseh teh ostaničkih aktivnosti, da bomo z tem mi uspeli strmoglaviti to vlado. Vse demonstracije do zdaj, ki so se začele že ne samo letos ali v lanskem letu, ampak so se začeli že leta 2010, niso imeli vse skupaj toliko učinka, kot je imela ena sama notica od KPK-ja, da se pač dogaja korupcija v teh dveh prvakih, dveh najpomembnejših stran. In tudi vse ostale ne bojo imele iste učine. No, kaj bi šlo še, da nam predok povedal? Ena ideja je, da vsi skupaj ustanovimo novo stranko, to se pravi ne samo ta ostališka skupčiština, ampak tudi VLV in vse ostale skupine samo tako je to možno. Ker pa ni tako enostavno naredi stranko, pa je tudi pozdrav ideja, da se vsi skupaj priključimo eni stranki in ne okupimo, ker to ni tako enostavno naredi cel aparat. Poleg tega pa stranka, ki pride v parlament, bo obvezno se okužila z raznimi pospetniki in tako naprej. To je veliko tveganje tudi za delo kot v politično stranko in nam mora biti jasno, ali že ustanovljena stranka, ali nova stranka, ki štarta na parlament, mora biti jasno izdelanje stališča, da se pač ne vključi z raznimi pospetniki. To se bo pa vedno dogajalo in ki se štarta na parlament, je treba nujno uvesti novo paradigmo, ki se bi omejilo ali ukinilo ta strankovski sistem.
Quand tous les pauvres s'y mettront,
tem spisku za mano mi manjka ena zelo pomembna točka, namreč kaj potem, ko se bo Evropska unija odločila disciplinirati svojo nepokorno kolonijo Slovenijo. Ker Slovenija ni suverena država in če pogledamo recimo na Portugalsko ali pa Grčijo, lahko lepo vidimo, da ko Evropska unija ne da posvojil, oziroma da posvojila z pogojem, da je treba privatizirati vodno infrastrukturo in vse mogoče. In to bomo doživeli jeseni, pa če vlada pade ali pa ne pade, ne, po mojem mnenju. Ja se seveda tudi motam. Svojega predhodnika bi podprl v tem, da je bilo dobro, da so ti dogodki redni. Ne. Hkrat bi pa povdaril, da je najtežje te iniciative furat na dolg rok. Če pogledamo Islandijo, na začetku je bilo res ful energija, ampak če pogledamo zdaj splen, pa kaj se je zgodilo z islandsko revolucijo, pa ni več to navdušujoče. In to je vse. Hvala.
Jaz sem še toliko povedala, počasno zaključil, tako da če ima še kdo nekaj pride gor, ampak res še en tri, pa bomo imeli pauzo, pa se bomo prav poprejeli po skupini. Zvolite. Hvala. Tle moram sam dati eno obvestilo. Audi A4 Ljubljana mora nujno umakniti izpred garaže, ki je zaparkiral, tako da prosim to dolgo. Kdo ima Audi? Kdo ima Audi? Če lahko kar ne
Nekaj bi pozoril. Recimo, velikrat se pozabila, ko se je skozi govorili, kakšno bo sprejem teh protestov. Te protesti so samo vrh gladine gore. Kaj se dogaja pod vodno gladino? Koliko je enih iniciativ, koliko je enih akcij, koliko se ljudi zbira, kaj se vse dogaja, kakšna energija se nabira. A se si kdaj lahko predstavila v prvi Janševi vladi, pa smo se vsi takrat tega želeli, ne reči, da ne, da bi se takole zbrali. Se nismo. Zdaj smo vse, to je prvič, in naslednjiška potreba, se bomo veliko lažji in vedno več potega. Zato sem lep predat. In bomo to zvati nas se več. Drugač pa še ena zadeva. V Sloveniji imamo strankarski sistem. Nekateri sistem strinjajo, nekateri sistem ne strinjajo, enih imajo radi, eni ne. Vedeti treba, da večina ljudi, večina voljivcev, večina populacije v Sloveniji to podpira. Pa če se mi ste strinjamo, ali ne? Zdaj pa, ali bomo sami probali nekaj rink naprej, ali pa bomo probali znotraj sistema, ki ga imamo, spreminjati sistem. Vem, da se to grozno sliši, da se osebno biti utrajšno. Da bi bilo vse krasno, direktna demokracija ima vse skupaj. Strankarsko demokracijo imamo. In tisti, ki imajo ideje okoli stranke, lejte, razvijajte to naprej in probite zadevo narediti tako dobro, tako vodotesno, da se bodo tisti, ki se zdaj ne strinjajo, mogoče s tem strinjajo. Če vam to ne bo rad, se pa še ne bodo. To je to. Hvala.
Ameriki je par milijonov ljudi v zaporih zgolj zaradi tega, ker so določene stvari prepovedane. Mislim, da je v Sloveniji napočil trenutek, da tudi mi nekako sprejmemo nove korake na te poti. Absolutno moramo dekriminalizirati, legalizirati, you name it, jo raditi konoplo in njene derivate, pa tudi z drugimi substancami smo mi. Jaz jim ne pravim droge, ker to je medicinski diskurs, ki nas je zavedel skupaj z njihovimi koncerni, z njihovo petrokemično industrijo. Vrnimo se nazaj k obliko hidratnim zdravilom, se pravi zdravilom na bazi rastlin. In dajmo to politiko zdaj kot zagrabiti za rokeno. Zdaj smo leta 2013. Čas je, da nekaj naredimo. Ne pozabiti na to, apeliram na vse.
Ključni predlog, ki bi ga imel, je ta, da se govori od zdaj naprej, sicer bolela glava, bo mogoče, ampak o ljudo vladi, ne o demokraciji. Zdaj gre ljudo, ljudstvo, ljudo vlada je slovenski izraz za to, kar je v grščini demonstratein. In predlagam povezavo med peto in drugo točko, da se ne govori o borbi, ker borili smo se dost, bi lahko pač, kot je prejšnji govorc govoril, dejavnosti na v političnem prostoru, zato ker so stranke pa neposredna demokracija oziroma referendumi povezani. Paralelni sistem so. In tiste stranke v parlamentu, ki so danes, ki so gledali zdaj, se bojijo zunanjih faktorjev. Zunanji faktori pa so ali civilna družba zunanja ali pa zunaj parlamentarne stranke. Predvsem jih pa motijo referendumi, pa ne motijo referendumi samo njih, predvsem Evropsko unijo, ker Evropska unija zaradi tega trenutno zdaj preko ustavne komisije v državnem zboru uničuje 90. člen ustave. In zato bi prosil za en razmislek, ker tudi če bo ali pa ne bo stranka, tisti, ki bi hotel imeti stranko, se bojo mogli navaditi, da so trenutki za volitve in so trenutki za referendume, ali oboje hkrati. Skratka, vsi bi se morali od zdaj naprej učiti neposredne demokracije. Imam pač štirikratne zadevščine na ustavnem sodišču in problem s tem, ker noben ustavni pravnik v tej državi ne zna pravilno podpreti razvoja 3. člena ustave. Ampak noben. Zdaj mi povejte eno ime, pa bom začel razlagati, zakaj je ta pa ta ne. Recimo, kakšen Miro Cerar ni šanse, ker on je zdaj koordinator strokovne komisije in mimo grede, ne vem, če ste preslišali, boste vedeli, koliko ne veste. Nazadnje, ko je imela ustavna komisija, mislim, da je bilo 10. tega meseca zasedanje ustavne komisije v državnem zboru, sta Ciril Ribičič in Lojze Ude podala svoji tajni mnenji strokovni. Torej, oni nam spreminjajo ustavo za tajnimi strokovnimi mnenji. In to je samo ena od malenkosti, ki so jih kršili do zdaj v tem postopku.
Znamo še vsi na pamet
ustave.
Kaj
je pravda 3? Ja, imaš modificiran 3a člen, ki ti da pot za izstop iz NATO, ker Slovenija lahko v vojaških organizacijah sodeluje samo z državami, ki spoštujejo človekove pravice, demokracijo, pa pravno državo. In če ZDA ne spoštuje človekovih pravic, mi z njimi ne moramo biti v NATO. Ne? To je ena finta glede 3. člena. Drugač pa v Sloveniji ima oblast ljudstvo. In iz te enotnosti, ne, ki se izvaja posredno pa neposredno, bi mogli mi izhajati kot ljudstvo. Ne pa da delimo pol na strankarske pa ne strankarske. 90. člen je pa zakonodajni referendum. In rabim pol naslednjih 15 ali pa 20 minut, da ti razložim osnove, kje so problemi. Ok, živo.
Hvala.
Zato, da postavimo neposredno demokracijo, orodja neposredno demokracije. Jaz sem pripravljen pomagati. Hvala lepa.
Visoko, visoko. Ko bo tako velik, ne bo realizirati. Visoko. Vse ste slišali, kaj? Okay.